Rok z rokom sa schádza, znova sa stretávame pri výročí tej slávnosti, osobite v našom kostolíku, ktorý je zasvetený Najsvätejšej Trojici. Vždy tá prvá nedeľa po zoslaní Svätého Ducha je nedeľou Najsvätejšej Trojice. Ako sme v úvode spomenuli, a teda je už vo štvrtok pri sviatku Ježiša Krista, veľkňaza novej a večnej zmluvy, sme trošku spomenuli ten dôvod, prečo tieto slávenia po Turíciach prichádzajú až v tom vyliati Svätého Ducha, tej moci Ducha Pravdy, Parakléta, až potom cirkev z tohto pôsobenia Božej milosti sa môže ponoriť do vecí, ktoré nás presahujú. Ježiš, Bohočlovek, veľkňaz novej a večnej zmluvy, tajomstvo Najsvätejšej Trojice, slávnosť Božieho tela a krvi, jednoducho všetko to, čo sú tie tajomstvá Božie, ktoré nás presahujú a predsa sú nám dané, aby sme na nich život postavili a z týchto tajomstiev našu vieru aj žili. Chceme teda i my, spoločenstve cirkvi, sa dnes ponoriť do tohto slávenia a trojedinému Bohu sa pokloniť. Vnímať a uvedomovať si, že je to jedna zo základných pravd viery, jedna z tých vecí, ktorých vrcholí Božie zjavenie Ježišovi Kristovi, čo nám Boh zjavuje a za základ nášho kresťanského putovania dáva, aby sme spoločenstve s ním náš život viery mohli napĺňať. Keď tak zoberieme tajomstvo Najsvätejšej Trojice, ako i to, tú dogmatickú poučku alebo katechizmu máme, jeden Boh v troch osobách, tak práve ten pojem trias grécky alebo trinitas po latinsky, to všetko sa rodí až v priebehu 3. storočia a potom neskôr sa rozoberá táto teológia. Človek sa tak pýta, predtým náuka bola iná a potom cirkev niečo takéto nové zavádzala. Nie. 99% všetkých dogiem vzniká ako odpoveď cirkvi na konkrétny problém, ktorý v danej dobe bol. To, čo cirkev verila, dogmatizované mať nemusela, ale ako náhle to bolo atakované, či zvonka, alebo zvnútra, skrz nejaký blúd, alebo nejaké sektárstvo, tak tam sa tým dogmatickým slávnostným spôsobom cirkev vyjadrila, takto to je. Pravda, také vyjadrenie v písme nenájdeme, lebo písmo je písané soteriologicky. To znamená tak, aby nám ku spáse slúžilo a všetky tie vyjadrenia, či už osobitne Jánovo evanjelium, ktoré je toho plné, krstné formuly Pavlove listy, tam ide o to vyjadrenie skrze Krista v Duchu Svetom k nebeskému Otcovi. Teda toto ako ten základný pohľad na Najsvätejšiu Trojicu, skrze Krista v Duchu Svetom prístup k nebeskému Otcovi, ku spáse, k vykúpeniu, k daru večného života. A keď potom človek sa pýta, hľadá, sám Ján naplno vyjadruje, ja i Otec sme jedno, citujúc slova Pána Ježiša, a o moci Ducha, ktorá i z jedného, i z druhého vychádza, nás posvedcuje a naplno nám nový život aj ponúka a dáva. Takže od tých biblických vyjadrení, kde to tajomstvo trojediného Boha je zakomponované, až keď tvárou tvár po milánskom edikte, po slobode cirkvi danej, prichádzajú blúdy, ktoré chcú rozbiť pravdu viery a vieru cirkvi, tak tam po najprv nicejský, potom carihradský koncil sa vyjadruje o božstve Ježiša Krista a o božstve Ducha Svätého a to trojediné vyjadrenie ponúka celej cirkvi. Iná. Aby sme, ďalej kráčajúc dejinami, i týmto spôsobom vnímali to tajomstvo Boha, ktoré sme skrze Ježiša Krista dostali. Samozrejme, ak hovorím o tajomstve, to mysterion, tak to väčšinou teda spomína mysterion tu Teu, teda keď rozoberáme list Kolosanom alebo list Efezanom, v prvom prípade je to Bohočlovek Ježiš, v druhom prípade je to Kristovo tajomné telo, cirkev ako taká, ale tu je mysterion tu Teu, teda tajomstvo Boha, ak to máme povedať tou starogréštinou, a to je tajomstvo, ktoré nás bytostne presahuje. Ak hovorím o tajomstve, hovorím práve v Duchu Svetom, ktorého sme dostali na Turíce. Preto to slávenie túto nedeľu. Lebo po minulé roky, ak si pamätáte, sme spomenuli takú či onakú tú katechizmovú poučku alebo pomôcku, ako vysvetliť skrze prienik množina alebo vzťahy medzi osobami, ktoré nie sú ako samostatné entity, ale jedno bytie, je jedna podstata božská a v ňom tie vzťahy, na základe ktorých sa dajú učiť tri osoby, Otec, Syn, Duch Svätý, to všetko môžeme spoznávať a vnímať. Ale nech akokoľvek takto si Najsvätejšiu Trojicu pripodobníme alebo vyjadríme, nikdy ju naplno nepochopíme. to Augustínovo vyjadrenie, alebo to, čo on sám zažil, ako úžasný génius svojej doby, skúmajúc Božie tajomstvá, kráčajúc po brehu Stredozemného mora, ako tak dumá na tajomstvom Najsvätejšej Trojice, ako to opísať, ako to vysvetliť, ako o tom kázať. Tam to videnie, ktoré mal, malého chlapca stretol, ktorý mušľou pekne z tej vody toho mora nabral a takú jamučku maličku tam mal a tam pekne vždy tú mušľu vylial tú vodu a takto pekne to more prelieval. No a sa ho pýta chlapček, čo robíš? A on, už prelievam toto more sem do tejto jamky. A tam na tomu hovorí Augustín, ale prosím ťa, veď to nie je možné takéto niečo spraviť. A na to ten chlapec vážnou tvárou povie, vieš čo, Augustín, ale ja skôr to more do tejto jamky prelejem, než ty pochopíš tajomstvo Najsvätejšej Trojice. A tam Augustín si uvedomil, naozaj stojím pred veľkým tajomstvom, pred niečím, čo ma presahuje. Ako to teda môžeme zobrať za základ viery, tajomstvo, ktoré nás presahuje? Pavol to v liste Korinťanom rozpisuje, keď opisuje ten rozmer zbožtenia a daru večného života. Ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nie je možné tu na zemi intelektuálne alebo akokoľvek inak to uchopiť a pochopiť. A Pavol ale dodáva, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda pôsobenie Svätého Ducha, nazeraním viery, môžeme uchopiť aj tajomstvo, ktoré nás presahuje, ľudsky pochopiteľné nie je, ale v tom nazeraní viery primerane ho chápeme a vnímame ako tajomstvo Božie, ktoré je nám zverené. Až do tej miery, že sa môže stať základom nášho kresťanského putovania a vzťahu voči trojedinému Bohu. Takže v tomto pôsobení Božej milosti, skrze to, čo z Božieho zjavenia spoznávame, z celej cirkvi sme pozvaní, aby sme sa toho tajomstva nebáli, neobyšli, nepovedali, že to je mimo nás, ale aby sme naň nazerali, aby sme sa do tohto tajomstva ponárali. A ak sa do tohto tajomstva ponárame, tak človek sa ponára do tajomstva Boha, do blízkosti Boha, do samotného Boha. To poznanie samozrejme, ako poviem, poznanie biblické v Duchu Svetom naplnené. Adam poznal Evu. Elkána poznal Alžbetu. Častokrát z toho miesta spomínam, že to biblické poznanie znamená plodenie, prežívanie lásky, vzťahu, zjednotenia, to splynutie. A v tomto slova zmysle aj to spoznávanie alebo to ponáranie sa do tajomstva Boha. Je to niečo, čom sa ponáram do Božej blízkosti. Niečo, čo možno modernému kresťanovi chýba. Na strane jednej sa hrdíme, ako sme na rozumovej intelektuálnej stránke svoj moderný život postavili. Na strane druhej, čím ďalej, tým viac ľudí, ktorí sa dotýkajú vývoja spoločnosti, ako takej hovorí o postmoderne, kde sa na to rácio rezignuje. My sa tvárime, že sme rozumoví a necháme sa skôr viesť zážitkom, emóciami, vášňami. Jedno i druhé zostane na povrchu a bráni nám, aby sme zostúpili a sa ponorili do tajomstva. Naša modlitba, rozjímanie, meditácia, to prodlévanie pred Pánom, ten stánok stretnutia v nás, to stíšenie sa, to ponorenie sa do slova Boha. Tá modlitba, v ktorej skrze Krista v Duchu Svetom chválim nebeského Otca. Ducho, všetko to, čom vzťah náš voči Bohu sa buduje, aby sa človek ponoril do Božej blízkosti, do tajomstva Boha. Ponoria sa do tajomstva Boha, prichádza niečo, v čom Boh nás napláňa. Viera, ktorá nás má viesť ku spáse, teda k tomu bytostnému naplneniu, ktorého plnosť je v dare večného života, ale mnohokrát tú ochutnávku neba spomínam, nie ako niečo, čo si šľahnem, nejakú drogu, nejaký úlet, nejakú vášu, nejakú niečo, sa človek ponorí, ale to tajomstvo Boha zakúsi, dotkne sa Boha. A práve toto nám Boh ponúka. Že my môžeme toto tajomstvo tak naj nazerať, tak ho prežívať, tak sa ponárať do blízkosti trojediného Boha, že my môžeme uvedomovať si, že z tohto tajomstva sme naplnení, že máme zmysel nášho života. Že Boh v nás pôsobí, že Boh je v nás prítomný. Že Boh spolu s nami kráča. Že my v tomto tajomstve, ktoré nás presahuje, sme doma. sme v Bohu, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme. Ale oveľa viac skrze živú vieru a to stretnutie s eucharistickým Kristom a v moci Svätého Ducha, že so svojím Pánom aj kráčame. Toto bytostné zjednotenie, to ponorenie sa, ktoré nám tajomstvo ponúka. Nie niečo, čo popíšem ľudsky a ľudsky zvládnem, napíšem o tom príručku a nejakým spôsobom to navonok mechanicky spracúvam, ale niečo, čo ma presahuje a do čoho sa ponára. A v čom môžem, môže sa rodiť tá osobná skúsenosť Boha, zakúsenie Božej blízkosti a to, čom sa pre Neho otvárame, aby nás On v našom životnom putovaní mohol svojim pokojom, posilou, ohňom, mocou, útechou naplniť a zároveň aj posvetiť. Ďalším ovocím toho tajomstva, do ktorého sa ponárame, nie je len to, že človek teda vníma alebo zakusuje ten zmysel a tú blízko živého Boha, ale zároveň, že sa rodí pevný základ nášho života. Pevný základ nášho života, ten uholný kameň, ktorý Ježišovi Kristovi je daný, tá skala živého Boha, na ktorom dom nášho života je aj stavaný. Kto počúva tieto slova a ich zachováva, buduje dom na skale, hovorí Pán. Končia zrez na vrchu Matúš 5. až 7. kapitola. Jednoducho, tu sa rodí ten pevný fundament, základ nášho života, ktorým je Boh sám. Základ, ktorý, ak ma presahuje a ja ho prijímam, tak je to niečo, na čom sa nebojím stavať, je to základ pevný, základ mocný, základ, ktorý nezlyhá. I tu, no v tej modernej dobe zlyhávame, keď na strane tej postmodernej naráciu i na tú hĺbku rezignujeme na strane druhej a zároveň i v tej modernej dobe, ak nás tajomstvo presahuje, my ho odmietneme zobrať za niečo, čo by malo byť základom nášho života. Asi z toho okrešeme alebo vyberieme len to niečo, čo dokážeme zvládnuť alebo pochopiť, alebo sami si nejakým spôsobom prispôsobiť alebo premeniť. Zostáva torzo z toho tajomstva. Niečo, čo môže byť zvetralé alebo veľmi krehké a slabé. Na čom ak začneme stavať dom nášho života, niečo náročné príde a všetko to sa rozpadne. Z toho základu, ktorým je Boh sám. Z pohľadu vzťahu voči Bohu, pravd viery, základných hodnôt morálky, čohokoľvek, čo je súčasťou nášho života. A tu sa dotýkame znova a znova toho pozvania, ktoré cirkev mi dáva. Neboj sa toho tajomstva. Neboj sa Ježišovi áno povedať. Neboj sa pre trojediného Boha otvoriť. Neboj sa do jeho blízkosti ponárať. Tam sa potom rodí ten základ, ktorý ťa presahuje, pôsobením Božej milosti je do tvojho vnútra daný a základ, ktorý je pevný, ktorý je tak mocný, že to, čo je ľudské, to, čo je slabé, ho nedokáže zničiť. Takže tajomstvo, ktoré dáva zmysel nášmu životu, tajomstvo, vďaka ktorému máme základ, na ktorom staviame našu vieru, naše hodnoty, spôsob a realizáciu nášho každodenného života. S týmto tajomstvom, ktoré teraz spomíname, že aj v Duchu Svetom môžeme nazerať a sa doň ponárať, prichádza zároveň aj to vedomie plnosti, ktorú nám Kristus dáva. Už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. A pôsobí v nás Duch Svätý, dodáva svätý apoštol Pavol, ktorý skúma Božie hlbiny. O čo vlastne ide? Keď starozákonné Božie zjavenie v Kristovi vrcholí a plnosť prichádza, Boh už o sebe hovorí, aký je vo svojom vnútri. Skrze to starozákonné putovanie, osobitne ketubín, teda neskorý judaizmus a múdrosovnú literatúru posledných 500 rokov starého zákona, do veľké hĺbky, šírky ide to, čo Boh zjavuje aj o sebe. Ten úžasný pohľad na transcendentálneho Boha, absolútne bytie, božské vlastnosti a tak ďalej, všetko to, čo i klasická filozofia v sebe obnáša, ak teda Boh je, aké vlastnosti musí mať. Veľká hĺbka, veľká jasnosť pohľadu na jediného absolútneho Boha. Ale Ježiš ide ďalej. Ježiš ako keby prišiel medzi nás a roztrhol svoje rúcho a svoje vnútro nám otvoril. A povedal, takýto som vo svojom vnútri. Rodinný sejf Boží otvorený, rodinné striebro predložené a nám ponúknuté a dané. Boh nás pozýva do svojho vnútra, k svojej podstate. To z nás, ako ľudia, keď vnímame celú tú drámu ľudského bytia, by povedal, že nejaké zvieratko okolo nás chápe podstatu ľudského bytia. Chápe moju psychiku. Chápe moje sebauvedomenie. Chápe všetko to intelektuálne, čo je súčasťou môjho života. Ako by sme teda my mohli pochopiť Boha? Hej? Môžeme teda ísť k nemu a vnímať, že aké vlastnosti musí mať navonok, ale aký vo vnútri je, nemáme šancu pochopiť. Ale vlastne Ježiš robí to, že roztrhol to rúcho a nám to zjavil, to, čo je nás presahuje. Že on je jeden v troch osobách. Teda pozýva nás do svojho vnútra, do svojej rodiny, do svojho spoločenstva, do svojej prítomnosti. Na jednej strane hovorí o tej bytostnom komuniu, spoločenstve troch božských osôb, v jednom božstve zjednotených, na strane druhej vo Svätom Duchu tej účasti na vykúpení z nás robí svojich bratov a sestry. Pozýva nás teda, aby sme nielen nahliadli, aký je Boh vo vnútri, pozreli do toho sejfu, videli to rodinné striebro a zlato, a tým rodinným striebrom a zlatom sa zdobili, tým striebornými vidličkami na nebeskej hostine raz jedli, aby sme účasť na jeho spoločenstve mali. Tak to obrazne povedané. Teda Boh nás pozýva Duchu Svetom v tom zjavení svojho vnútra, aký vlastne je, do jeho vnútra, do jeho spoločenstva. Aby sme mali na ňom účasť. Aby sme boli súčasťou toho tajomstva živého Boha. Rozmer zbožtenia. Myslím si, že sa chápem, že nejde žiaden panteizmus, ale niečo také, že hej, zbožtenie, ale teda Boh je absolútny z podstaty, jeden v troch osobách, ale my z Božej milosti, ako adoptovaní synovia a dcery, dostávame účasť na tajomstve Boha. Jeho blízkosti a na jeho spoločenstve. No a takéto niečo sa nám dáva, tak táto slávnosť nás pozýva, aby sme si ten potenciál toho spoločenstva, tých vzťahov vážili a aby sme ich aj rozvíjali. Vo vzťahu voči Bohu. Aký vzťah voči Bohu môžeme mať? Môžeme sa ponárať do akékoľvek meditácie. Nech zoberieme akékoľvek východné náboženstva, nech zoberieme akýkoľvek šamanizmus, mágiu alebo čokoľvek iné, nech sa fičí na čomkoľvek. Ak teraz neriešim i pôsobenie zlého ducha, ale vo všeobecnosti nikto a nič mi nemôže dať to, čo ma Boh pozýva, aby som tak úprimný, hlboký vzťah rozvinul voči tajomstvu trojediného Boha. Sme si toho vedomi? Ako častokrát kdekoľvek inde hľadáme a myslíme si, čo tam len všetko nájdeme, čo nás osvieti, naplní, čo zažijeme. A pritom v rukách máme poklad našej viery. Koľko svätých svätí z dejinách cirkvi zakúsilo to tajomstvo Boha, keď sa ponorili do vzťahu voči najsvätejšej trojici. Teda to pozvanie, volanie, Boh nás volá, aby sme boli účastní jeho tajomstva. Aby sme ten vzťah vytvárali, prežívali, naplňali. A vzťah so živým Bohom naplňaný, to je vzťah, ktorý ma posvedcuje, ktorý zmysel môjmu životu dáva. To je niečo, v čom človek cíti, že je milovaný, že Bohu na mne záleží, že Boh spolu so mnou životom kráča. To nie je formálne niečo navonok, čo poviem, čo musím, čom sa Boha bojím, alebo si myslím, že na výkon je moja viera postavená, čo všetko pre Boha musím. Niečo úplne iné. Čo človek zakúsi, ako Boh ma naozaj láskyplne vedie, ako v pravde i so mnou zatrasie, keď treba, keď musí, a len kvôli tomu, že mu na mne záleží. A že dokáže spolu so mnou kráčať, aj ten vzťah dokáže mňa meniť, mňa posvedcovať a naplňať. Pravda, tam ten rozmer vzťahu a spoločenstva samozrejme nekončí. Ako náhle sa dokážeme ponárať do toho osobného vzťahu voči trojedinému Bohu, tam je základ preto, aby sa menili aj naše vzťahy. To, čo žijeme ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Akým spôsobom prežívame naše vzťahy. Ak ten vzťah Najsvätejšej Trojice je veľmi ontologický, bytostný, hlboký, ak je to vzťah plný pravdy, spravodlivosti, lásky, dobra, ako vyzerajú naše vzťahy? Ak účasť na Bohu máme, na tom vzťahu voči trojedinému Bohu, ak sme súčasťou toho božského spoločenstva, aké vzťahy napláňame? A znovu je to o tom, že ten potenciál od Boha máme. V tom ponorení sa do tajomstva Najsvätejšej Trojice i naše vzťahy môžu byť plné pravdy, plné spravodlivosti. Na týchto pieroch pravdy a spravodlivosti postavená skutočná, hlboká, autentická láska, schopnosť obetavo žiť a ľúbiť a konať a dobro konať a prichádzať k ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tie božské vzťahy sú trvácne, sú večné. Tá hĺbka našich vzťahov, tá pevnosť našich vzťahov, tá autentičnosť našich vzťahov, trvácnosť našich vzťahov. A takto môžeme ohýbať čokoľvek v tých vlastnostiach Božích a osobite medzi najsvätejšími, medzi osobami Najsvätejšej Trojice a všetko to môžeme stiahnuť na naše vlastné vzťahy. Osobite na tie bytostné, ktorých máme žiť tu na tejto zemi. Keď so snúbencami rozberáme pohľad na človeka ako na duchovné stvorenstvo a biblicky na strane jednej hovoríme, že človek je naozaj Selem Elohim, hebrejsky povedané, alebo aj ikona Božia, ikonu Teu, hej, takže že sme tým obrazom Božím. Ale ako náhle prídeme k tej dileme, prečo sú tí obrazy dva? Muž a žena. V kontexte toho biologického rozmeru, tak hneď sa dotýkame tajomstva Najsvätejšej Trojice. Že ten vzťah muža a ženy, tá schopnosť milovať v tom obraze Boha, pre tú schopnosť milovať muž opustí svojho otca i matku, plne k svojej manželke, budú dva jedným telom. Tá schopnosť zjednotenia je obrazom vnútrotrojičným manželov a manželskej lásky. Aby ako Najsvätejšia Trojica je medzi prvou a druhou božskou osobou je vytvorený bytostný, nekonečný, absolútny vzťah lásky Ducha Svätého, ktorý je vlastne personifikovaný, aby takto tie vzťahy boli prežívané. To smer muža a ženy, tá jednote lásky, ktoré je možno o 9 mesiacov meno začneme dávať. Tým spôsobom i my sa stávame obrazom vnútra živého Boha. To spoločenstvo osôb, lásky a zároveň bytostné jednoty. Podobne ako manželstvo, ďalšie rôzne vzťahy môžeme pripodobniť a všade môžeme vidieť, že z toho tajomstva Najsvätejšej Trojice naše vzťahy sa môžu meniť a my môžeme niečo nové žiť. Slávime teda slávnosť Najsvätejšej Trojice. A ja som vlastne vybral len ako keby túto tému, ten pohľad na to tajomstvo a jeho ovocie spoločenstva. Po minulé roky sme o ostatných veciach hovorili, ale mne naozaj ide o to, aby sme sa do toho tajomstva ponorili. Aby sme sa nechali vyprovokovať, že to tajomstvo nám nie je vzdialené. Aby sme sa ho nebáli. Aby sme naozaj sa našej viere prehlbovali a ponárali do tohto tajomstva. Lebo ak čo len kúsok z neho v sebe zakúsime a nosíme a máme, naša viera sa mení. Náš život je iný. Boh nás náplňa a pôsobí a to už nie je potom o dogmatickej poučke Najsvätejšej Trojici. Ale to už o realite života, o pôsobení Boha, ktorý ma napĺňa a v ktorom ja silu od Neho dostávam a viem, že spolu s Ním sa životom oplatí kráčať. Prosme teda v pokore a v bázni trojediného Boha. Nech nám pomáha, aby sme z Jeho tajomstva naše životy dokázali ohňom Božím naplniť a zároveň aj dobrom posvetiť. Amen.